Apokalipsi tukfa dimy.
Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivony, voapetaka mafy tamin'ny tomboka sefito teo an-tanana kavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamaha ny tombokaseny? Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambanin'ny tany na hasokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia nisy lofon'ny Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamahany tombokaseny fito.
Ary hitako fa indro teo fovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra, ary teo fovoan'ny lolona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono na natandroka fito sy maso fito, dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ny raina kany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana kavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny lolona efatra amby roapolo dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno dintin-kazo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe, hianao no mendrika haka ny boky sy hamahany tombokaseny, fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo, ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita aho sady nandre feon' anjely maro manodidina seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona, ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe, ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Ary izao zavatra rehetra izao, na izay any an-danitra na izay etỳ ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany na izay any an-dranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe, ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ene ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Ary ny zava-mananaina efatra nanao hoe amen. Ary ny loholona dia niankohoka ka nivavaka.